Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas, poštovani slušaoci, iz našeg sarajevskog studija. Ponedjeljak je 1. juni 2020. a ovo su vijesti dana. Prisustvo virusa korona potvrđeno kod 14 osoba u Republici Srpskoj, dok je jedan pacijent iz Prijedora preminuo. U federaciji nema novozaraženih. Poslanici predstavničkog doma federalnog parlamenta raspravljaju o javnim nabavkama tokom stanja prirodne nesreće u federaciji. Grupa poslanika zatražila da se izglasa nepovjerenje federalnoj vladi. U toku sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj se razmatra rezolucija o poštivanju žrtava fašističkih režima i pokreta, koju je usvojio predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Poslanici vladajuće većine traže da se ovaj dokument odbaci. Igor Žunić, Savez nezavisnih socijaldemokrata.
Da li je parlamentarna skupština BiH mjesto u kojem stranke iz Republike Srpske treba da se odreknu ključnih stavova po pitanju događaja iz naše prošlosti, zarad sitne dnevno-političke koristi?
Poslanici opozicionih partija smatraju da ovakvim odnosom SNSD i neke druge partije prave istorijski loš potez. Predsjednik partije Demokratskog progresa Branislav Borenović.
Svaki civilizacijski, antifašistički, europski i svjetski poredak osuđuje održavanje Blajburške mise i veličanje ustaških i fašističkih zločinaca. Ovdje se SNSD pokušava prati od svog snishodljivog odnosa prema HDZ-u.
Bosna i Hercegovina danas otvorila granice prema Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Državljani ostalih zemalja mogu ući pod posebnim uslovima. Neki od BiH građana jedva čekaju povratak u domovinu.
4 mjeseca se nismo vidjeli. Ja želim svoje majku i sestru isto tako vidjeti, posjeti svoje prijatelje.
6. noć nasilja u američkim gradovima na protestima izazvanim smrću afroamerikanca Georgea Floyda. Mjera policijskog sata uvedena je u skoro 40 gradova, ali je građani uglavnom ignorišu, što je dovelo do napetih situacija.
Do okršaja policije i demonstranata došlo je u Njujorku, Chicagu, Filadelfiji, Los Angelesu i drugim gradovima. Demonstranti su više gradova palili policijska vozila i pljačkali prodavnice. Na desetine demonstranata je uhapšeno, a nekoliko policajaca je povređeno.
Vrijeme sutra. Prije podne u centralnim i istočnim područjima Bosne pretežno oblačno, u ostalim sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Moguća povremeno slaba kiša na istoku Bosne. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15. Najviša tokom dana od 15 do 21, a u južnim predjelima do 25 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Na današnjoj sjednici predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine grupa poslanika je predložila da se izglasa nepovjerenje vladi federacije. Prijedlog je za sada potpisalo 20 poslanika. Inače, jedina tačka dnevnog reda je informacija o radu federalne vlade od proglašenja stanja nesreće sa posebnim osvrtom na javne nabavke. O dosadašnjem toku zasjedanja informiše Mirna Sadiković.
Zastupnici opozicionih stranaka na čelu sa SDP-om predali su prijedlog za izglasavanje nepovjerenja federalnoj vladi i premijeru Fadilu Novaliću, zbog kako je navedeno neizbježne odgovornosti u svim aferama koje potresaju javnost u proteklom periodu, a naročito one koje su u vezi sa nabavkom medicinske opreme. Ovaj prijedlog potpisalo je više od 20 poslanika, naše stranke, SDP-a, Naroda i pravde, PDA, ASDA i Nezavisnog bloka. Irfan Čengić iz SDP-a obrazložio je pokretanje inicijative za smjenu vlade.
Podnijeli smo inicijativu za izglasavanje nepovjerenja, ali je važno da glas da ona i nema povjerenja ovog parlamenta. I ono što ja očekujem jeste da Dom naroda konačno Tomislav Martinović zakaže sjednicu i izabere novu vladu, jer je to najsigurniji put da ode Fadil Novalić i Jelka Milićević i svi ostali loši ministri iz ove vlade. Jer u ovoj vladi sjedi 7 ministara koji su izabrani na druge dužnosti. Jedna je ministrica podnijela ostavku, jedan ministar ima zdravstvenih problema i ne dolazi na svoje redovne aktivnosti. Jednom ministru njegova stranka do premijeru tražila da podnese ostavku, tako da ova vlada nema nikakav kapacitet.
Nihat Čolpa iz Građanskog saveza nije stavio svoj potpis, ocijenivši da smjena vlade u ovom trenutku ne znači mnogo, budući da je ovo vlada u tehničkom mandatu.
Smatram da je sama inicijativa za smjenu vlade federacije naivna i neozbiljna, jer ukoliko mi danas predložimo i na narodnoj sjednici glasamo o nepovjerenju vlade i smijenimo vladu, opet ta ista vlada ostaje do izbora nove vlade. Znači, to nije rješenje, to je jedan populistički trik koji neće ništa promijeniti. Jedino rješenje je insistiranje na formiranju nove vlade federacije. Ulazimo u 20. mjesec od izbora i jedino to možemo u ovom trenutku raditi.
Informaciju o radu vlade federacije u proglašenju stanja nesreće sa posebnim osvrtom na javne nabavke saopštit će dopredsjedavajući vlade federacije Vesko Drljača, kojem je predsjednik vlade federacije Fadil Novalić dao punomoć da istupi umjesto njega. Podsjećamo, premijer federacije Fadil Novalić, direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak i vlasnik firme Srebrena Malina Fikret Hadžić privedeni su prošle sedmice u četvrtak uveče, dan kasnije predati tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a potom pušteni na slobodu uz mjere zabrane. Mjere zabrane podrazumijevaju da Novalić ne smije kontaktirati ni sa najbližim saradnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici raspravlja o rezoluciji o poštivanju žrtava fašističkih režima i pokreta, koju je 20. maja usvojio predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Skupštinska većina, predvođena Savezom nezavisnih socijaldemokrata, traži da se odbaci ova rezolucija jer je, kako tvrde, revizionistička i nepotrebna. Drugačije mišljenje imaju predstavnici opozicije koji smatraju da vladajući prave istorijski loš potez. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Poslanici vladajuće većine u Republici Srpskoj, predvođene Savezom nezavisnih socijaldemokrata, zatražili su da parlament Republike Srpske odbaci rezoluciju o poštivanju žrtava fašističkog režima i pokreta, koja je usvojena na sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 15. maja. U obrazloženju zahtjeva za sazivanje posebne sjednice navodi se da je neprihvativ sam naziv rezolucije, jer kvalifikuje fašističke režime i pokrete kao agresore. Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Igor Žunić zatražio je da Narodna skupština odbaci, kako je rekao, sramnu rezoluciju koja prekraja istorijske činjenice.
Narodna skupština Republike Srpske treba da odbaci rezoluciju o poštovanju žrtava ustaškog režima i da zauzme jedinstven stav te usvoji zaključke koji će biti opšte obavezujući za sve institucije i građane Republike Srpske.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović istakao je da u rezoluciji zločin nad Srbima nije kvalifikovan onako kako je trebao, kao genocid nezavisne države Hrvatske nad Srbima, ali i Jevrejima i Romima, i zbog toga je, kaže, ona neprihvatljiva.
Da rezolucija predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije izbalansiran politički dokument kakav je nužan u složenim državama kakva je i Bosna i Hercegovina. Zbog čega se treba vratiti njenim autorima i donosiocima na ozbiljnu korekciju i doradu, nego i da donese zaključak kojim preporučuje svim poslanicima iz Republike Srpske i svim političkim strankama sa sjedištem u Republici Srpskoj koje imaju svoje poslanike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, da snagom političkog kapaciteta kojim raspolažu i svog autoriteta odbace pomenutu rezoluciju i istovremeno predlože predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da usvoji deklaraciju koju je donijela naša Narodna skupština.
Kolegijum Narodne skupštine je odobrio obraćanje predsjednicima parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske, a lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik zatražio je da Narodna skupština odbaci rezoluciju.
I rezolucija koju su oni usvojili, rezolucija o poštivanju žrtava fašističkih režima i pokret, svakako treba da bude odbačena kao neistinita i da se zabrani njena primjena na prostoru Republike Srpske.
Lider Srpske demokratske stranke Mirko Šarović ocijenio je da je suština zakazivanja ove sjednice Narodne skupštine pokušaj opravdavanja održavanja Blajburgske mise u Sarajevu i predaje jasenovačke građe iz Republike Srpske muzeju holokausta u Vašingtonu 2000. godine.
Suština ove rezolucije bila je da se osudi ustaški pokret, da se osudi predaja jasenovačke građe i da se osudi održavanje mise u Sarajevu. O tome niko od vas, a vjerovatno i kasnije, neće da kaže, da govori ništa.
Branislav Borenović, lider Partije demokratskog progresa, rekao je da je od izuzetne važnosti što se rezolucijom osuđuje uplitanje Hrvatskog sabora u vezi događaja i mise za Blajburg.
Zašto bismo dopustili da na teritoriju zemlje na koju, bez obzira na naše lične osjećaje, imamo potpuno pravo bude prebačeno održavanje događaja koji slavi i žali one koji su na najmonstruozniji načine ubijali u prvom redu naš srpski, ali i ostali narode.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je danas 1. juna zvanično otvorila granice za građane Srbije, Crne Gore i Hrvatske bez dodatnih ograničenja i uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera. Prema odluci Vijeća ministara o otvaranju granica Bosne i Hercegovine, sa radom od danas zvanično počinju i aerodromi. Informiše Selma Boračić-Mršom.
Aerodromi u Sarajevu, Tuzli i Mostaru se otvaraju za međudržavni komercijalni saobraćaj uz poštivanje određenog režima. Takvu odluku sa nestrpljenjem je čekao Nihat Gledo. Ovaj student Mašinskog fakulteta u Sarajevu trenutno se nalazi u Španiji na studentskoj razmjeni. Prije pandemije kupio je avionsku kartu za Sarajevo i to za 15. juni. Otvaranje granica njemu znači povratak kući.
Kompletna ova situacija na izvjesnost vas pogađa. Ipak i dalje ima to osjećaj da je kod kuće najsigurnije. Planiram nazad kući sredinom juna, obzirom da su obaveze na fakultetu gotove ili se mogu nastaviti online, nema potrebe da se ostaje.
Sa više strepnje, Alen Deljo čekao je na odluku o otvaranju granica Bosne i Hercegovine. Godinama živi u Austriji. Njegova supruga otputovala je na odmor prije pandemije, a onda više nije mogla nazad, jer su sve granice bile zatvorene.
4 mjeseca se nismo vidjeli. Ja želio bi svoju majku i sestru isto tako vidjeti, posjetiti svoje prijatelje.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija rekao je nakon sjednice Vijeća ministara održane 28. maja kako će u Bosnu i Hercegovinu bez obzira na razloge i motive moći ući građani Srbije, Hrvatske i Crne Gore.
Naša je odluka da građanima Srbije, Crne Gore i Hrvatske omogućimo nesmetan ulazak u Bosnu i Hercegovinu bez obzira koji su motivi njihovog dolaska u našu zemlju. Uz taj set, rekao bih, mjera koje olakšavaju protok ljudi, roba i kapitala je i odluka da se za saobraćaj otvore međunarodni granični prelazi na aerodromima u Bosni i Hercegovini. To znači da više nema ograničenja za sletanje aviona na našim aerodromima.
Državljani ostalih stranih zemalja u Bosnu i Hercegovinu mogu ući ukoliko imaju opravdane poslovne razloge, odnosno poziv pravnog subjekta, ili ukoliko se radi o porodicama preminulih koji mogu da uđu u zemlju kako bi prisustvovali sahrani. U oba slučaja neophodno je da imaju negativan test na koronavirus ne stariji od 48 sati, kao i da se jave nadležnoj zdravstvenoj ustanovi u opštinu u koju dolaze. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta danas izdvajamo izvještaj o situaciji u Sjedinjenim Američkim Državama koje su zahvaćene protestima i nasiljem. Na sudskom saslušanju danas će se pojaviti bivši policajac iz Minneapolisa, Derek Chauvin, koji je optužen za ubistvo Afroamerikanca Georgea Floyda. U međuvremenu policijski sat je uveden u 40 gradova, ali ga demonstranti uglavnom krše i sukobljavaju se sa policijom. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Do okršaja policije i demonstranata došlo je u Njujorku, Chicagu, Filadelfiji, Los Angelesu i drugim gradovima. Policijske snage su koristile suzavac i biber sprej da bi rasterale okupljene. Demonstranti su više gradova palili policijska vozila i pljačkali prodavnice. Na desetine demonstranata je uhapšeno, a nekoliko policajaca je povređeno. U Atlanti su otpuštena 2 policajca zbog prekomerne upotrebe sile protiv 2 studenata koji su bili u automobilu. Policajci su sumnjali da imaju oružje. Još 3 policajca koja su bila uključena u ovaj incident kažnjena su prebacivanjem na rad na šalteru. Dok pojedine policijske departmane optužuju za preteranu upotrebu sile u nastojanju da obuzdaju proteste koji su na momente nasilni, ima slučajeva policajaca koji su se pridružili demonstrantima deleći njihovu bol. Tako je u Houstonu, rodnom mestu Georgea Floyda, šef policije Art Acevedo klečao sa demonstrantima. Floydov sin Quincy Mason izjavio je za CNN da je dirnut protestima i pozvao je okupljene da mirno demonstriraju. Porodica Georgea Floyda je imala prvi direktni kontakt sa policijskom upravom Minneapolisa u specijalnom programu CNN-a Ne mogu da dišem, Afroamerikanci žive i umiru u Americi. Vlasti pokušavaju da se izbore sa nemirima uvođenja policijskog sata i raspoređivanjem oko 5000 pripadnika nacionalne garde u 15 gradova, nakon što su 30. maja održane demonstracije u više od 75 američkih gradova. Predsjednik Donald Trump, za koga se veruje da je bio u Beloj kući tokom demonstracije, pohvalio je ranije nacionalnu gardu zbog njihovog napora da obuzda nasilje i napao medije zbog činjenja svega što je njihovoj moći, kako je rekao, da bi postakli na mržnju i anarhiju. Trump je također na Twitteru objavio da će antifašističke aktivističke grupe koje je optužio da vode nasilje proglasiti terorističkom organizacijom. Američki predsjednik je nazvao smrt Georgea Floyda teškom tragedijom koja je zemlju napunila besom i tugom, ali je rekao da njegova administracija neće tolerisati da demonstracije prerastu u mafijaško nasilje. Floyd, star 46 godina, je umro nakon što mu je u ulici u Minneapolisu policajac koleno nekoliko minuta držao na vratu dok je bio vezan lisicama i govorio ne mogu disati. Građanski nemiri započeli su u Minneapolisu, a proširili su se na celu Ameriku nakon Floydove smrti 25. maja. Tokom vikenda održani su protesti podrške demonstrantima u SAD-u, u Kanadi, Velikoj Britaniji i Nemačkoj. Floydova smrt je posljednji u nizu sličnih slučajeva policijske brutalnosti prema Afroamerikancima, od kojih su mnoge snimili prolaznici mobilnim telefonima. Četvorica policajaca uključenih u slučaju Floyd dobili su otkaz, a krivična prijava je podneta protiv Dereka Chauvina, koji je snimljen kako kolenom pritiska Floyda. Međutim, ti potezi vlasti nisu uspjeli da umire demonstrante koji su izašli na ulice. Chauvin je optužen za ubistvo trećeg stepena i ubistvo iz nehata drugog stepena. Međutim, Floydova porodica traži da se optužnica preinači u ubistvo prvog stepena, kao i hapšenje tri policajca koja su učestvovala u ovom događaju.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Građani u dolini rijeke Neretvice ne daju svoju rijeku. Izašli su na proteste protiv gradnje mini hidroelektrana.
Mi smo se jednostavno zakleli da nećemo dozvoliti gradnju mini hidroelektrana bez obzira koju ćemo cijenu platiti. Ima jedan slogan koji smo rekli, krv damo, rijeku ne damo.
Kakva će biti ljetna turistička sezona? Evo raporta iz Neuma.
Nema nekog velikog broja gostiju, nešto ima u privatnom smještaju, nešto ima vikendaša, tako da nešto se dešava, ali još je to daleko, daleko od pravog posla.
Nekoliko stotina građana okupilo se danas na protestu u naselju Goransko polje u opštini Konjic kako bi poslali poruku da ne odustaju od zaštite rijeke Neretvice, na kojoj je planirana izgradnja 15 malih hidroelektrana. Protesti su završeni nakon što se investitori i izvođač radova unatoč očekivanjima nisu pojavili. Mještani doline Neretvice su najavili da će se suprotstaviti i svakom budućem pokušaju izgradnje mini hidroelektrana. Miše Marija Augustinović.
Borba za rijeku Neretvicu tek je počela, kaže predstavnik odbora za zaštitu te rijeke Ibro Turak, i naglašava da su mještani općine Konjic spremni na svakodnevne proteste kako bi zaustavili početak radova na dvije od ukupno 15 planiranih mini hidroelektrana na Neretvici.
Mi smo se jednostavno zakleli da nećemo dozvoliti gradnju mini hidroelektrana bez obzira koju ćemo cijenu platiti. Ima jedan slogan koji smo rekli, krv damo, rijeku ne damo, i na svaki njihov pokušaj mi smo sad mirni dosta. Mi imamo plan A, plan B, plan C, dakle, i na svaku njihovu sljedeću inicijativu mi ćemo odgovoriti vlastitom, ali u konačnici neće ih graditi, i to je naša zadnja riječ.
Oko 300 stanovnika naselja uz rijeku Neretvicu te predstavnika eko udruženja iz nekoliko BH gradova dežurali su danas uz rijeku gotovo 6 sati, očekujući izvođače radova i investitore iz javnog preduzeća Elektroprivreda BiH, koji se unatoč najavama nisu pojavili. U slučaju ponovne najave početka radova spremni su, kažu, i na nove proteste. Predsjednik udruženja Eko Gotuša iz Fojnice Robert Oroz tvrdi da je bunt građana jedini način da se zaustavi devastacija rijeka.
Iz prakse smo vidjeli da je samo masovan bunt dovoljan broj ljudi da zaustavi fizički, znači da zaustavi to gradnje što je bilo u Fojnici, Krušici, urodi plodom, a ovo sve ostalo obećanja, zamajavanje, samo kupovina vremena. Nažalost, ja kažem, pravna država ne funkcioniše, jedini način je na silu odgovor sud. Mislim, nije sila, to je pasivni otpor.
Iz Elektroprivrede BiH do ovog trenutka nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o planiranoj izgradnji 15 mini hidroelektrana na rijeci Neretvici. Istovremeno iz Koalicije za zaštitu rijeka BiH upozoravaju da Neretvica nije usamljen primjer, jer je u BiH planirana izgradnja više od 300 mini hidroelektrana. Predstavnik Koalicije Viktor Bjelić.
Ono što mi očekujemo prije svega od vlasti jeste da ukinu podsticaje za male hidroelektrane, jer sami podsticaji privlače investitore, a to je novac koji građani ove države izdvajaju i putem računa za električnu energiju se prikuplja nadoknada za obnovljive izvore energije i nepravedno se samo podstiču. U najvećoj mjeri se podstiču male hidroelektrane. Trenutno je važno da se proglasi moratorij na izgradnju, jer ovo što se sada dešava je potpuna pošast. Svi mi ovdje smatramo da su naše rijeke naše blago koje ne može niko da koristi bez naše saglasnosti, odnosno bez volje naroda.
Prema podacima Eko udruženja, u Bosni i Hercegovini je izgrađeno 106 malih hidroelektrana, dok je u pripremi izgradnja dodatnih 340. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Gubici u turizmu Hercegovačko-neretvanskog kantona su apsolutni nakon što oko 2,5 mjeseca u poznatim odredištima na jugu Bosne i Hercegovine, u Mostaru, Međugorju i Neumu zbog globalne pandemije koronavirusa nije bilo ni stranih ni domaćih gostiju. Turistički radnici ističu kako sada sve zavisi od potpunog otvaranja granica i nadaju se da bi treći kvartal ove godine mogao donijeti makar petinu rezultata prošlogodišnje sezone. Iz Mostara se tim povodom javlja Mirsad Behram.
U jedinom BH gradu na moru, Neumu, ove godine se očekivala možda i rekordna sezona. Međutim, danas je stanje takvo da se ovih dana u tom gradu može vidjeti tek pokoji domaći gost. Turistički radnik i direktor prodaje hotela Sunce, Davor Krešić, govori.
Treba biti iskren i reći da se nešto počelo dešavati, ulaze bookingi, ljudi se interesiraju, šalju mailove, međutim to nije posao onakav kakav mi zamišljamo, znači jednostavno nema nekog velikog broja gostiju, nešto ima u privatnom smještaju, nešto ima vikendaša, tako da nešto se dešava, ali još je to daleko, daleko od pravog posla.
Ključno je otvaranje granica, posebno za one koji dolaze iz zemalja Evropske unije, naglašava Krešić. Slično razmišljaju i u Međugorju, gdje su strani hodočasnici prije izbijanja pandemije koronavirusa činili i do 90% posjetilaca. Hodočasnika još uvijek nema, kaže Željko Vasilj, voditelj turističkog ureda Međugorje.
Mi smo ovdje već napravili tu veliku, veliku logistiku i veliku prateću industriju koja je potrebno barem 2-3 tisuće dnevno hodočasnika da bi se to moglo na nekakvoj pozitivnoj, što se kaže, nuli voditi i raditi.
Vasilj smatra kako je potrebno da BH vlasti što prije omoguće neometan ulazak u Bosnu i Hercegovinu. Otvaranje granica je u ovom momentu prioritet, naglašava zamjenik direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Semir Temim.
Znači, vidimo da su granice sa susjednim zemljama otvorene, međutim nama je veoma bitno da Bosna i Hercegovina bude to kao jedan dio paketa slobodnog kretanja unutar granica Europe, Evropske unije, čitave Europe.
Upravo nešto gostiju iz Europe moglo bi se očekivati od sredine ljeta, procjenjuje Alma Elezović, dugogodišnji licencirani turistički vodič iz Mostara.
Međutim, ovi prekookeanski gosti koji smo posljednjih godina jako puno imali, kao što je Amerika, Kanada, Kina, recimo, je bila u ekspanziji. Ne vjerujem da ćemo u ovoj godini puno vidjeti kao što smo navikli kroz naš grad da prolaze.
Pošto turista nema, gubici su ogromni, ističe Elezović, te o tome kako to utiče na sve radnike u turizmu govori.
Život se poskupljuje, ništa nema nikakvog inkama, znači priliva novca, samo se troši, računi se plaćaju, moraju se plaćati, hranit se mora čovjek i tako dalje.
Turistički radnici ipak ne sjede skrštenih ruku. Zamjenik direktora turističke zajednice HNK Semir Temim kaže kako se radi na reklamnoj kampanji unutar Bosne i Hercegovine.
To je ono što ćemo prvo uraditi, pozvati građane Bosne i Hercegovine da posjete Hercegovinu, da jednostavno ovo sve što imamo ovdje da ponudimo našim građanima, a mislim da imamo puno toga.
Turistički radnici na jugu BiH se nadaju da bi otvaranje granica, puteva i aerodroma moglo rezultirati da se ove godine izvuče makar 20% rezultata u turizmu u odnosu na prošlu sezonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Iako su morali obustaviti rad zbog širenja zaraze koronavirusom, turističke agencije u Republici Srpskoj prema trenutnim informacijama ostaće bez subvencija za taj kritični vremenski period. Prema riječima Milana Račića, člana Upravnog odbora Asocijacije turističkih agencija, sada im se nudi argument da su bili svrstani među privredne organizacije koje su mogle raditi. Opširnije Nebojša Kolak.
Iako su granice bile zatvorene, nije bilo niti jedne vrste saobraćaja, zabranjen rad u ugostiteljskim objektima, svi aranžmani otkazani. Turističke agencije u Republici Srpskoj svrstane su u kategoriju privrednih subjekata koji su u ovom vremenu mogle raditi. Mladen Račić je član Upravnog odbora Asocijacije turističkih agencija Republike Srpske.
Nama je tako rečeno, barem što se tiče Banja Luke. U tim nekim kontaktima sa gradom Banja Luka, sa Ministarstvom trgovine i turizma, nama je jasno rečeno i stavljeno do znanja da turistička agencija su djelatnosti koje su mogli normalno da rade svoj rad.
Predrag Turnić, vlasnik turističke agencije.
Vlada i institucije Republike Srpske i Bosne i Hercegovine su najavili da će pomoći privrednicima, da će im biti uplaćeni doprinosi, međutim od toga nema ništa što se tiče turističke branše, odnosno turističkih agencija, jer mi ne spadamo u grupu privrednika kojima je bio zabranjen rad.
U turističkim agencijama su zatečeni ovakvom informacijom, pogotovo da su oni ti koji su mogli raditi u ovom periodu. Najveću štetu su pretrpile agencije koje rade dolazni turizam, ali one su upravo one koje kroz razne obaveze doprinose razvoju i finansiranju drugih privrednih grana. Špiro Čečur, vlasnik turističke agencije.
A pogotovo koronavirus je negativno odrazila na turizam. Mislim da je turizam preživio najveću štetu i najteže će se poraviti od ovoga virusa korona.
Turnić kaže.
Iskreno da kažem, malo sam i ljut i razočaran zato što od lokalne vlasti do državne vlasti na svim nivoima smo odbijeni, izigrani, ne znam već kojom bi riječ to nazvao.
U ime turističkih agencija iz Republike Srpske dopisi uputila Asocijacija turističkih agencija na tri adrese. Predsjedniku Republike Srpske, premijeru i nadležnom ministarstvu. Odgovora po ovom pitanju nema. Iz Srbinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 24. maja na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i prva je u nizu epizoda iz Banja Luke. Krije li se politika iza konstatacije da je društvo u Banja Luci konzervativno? I da li bi političari trebali biti inovativniji i više slušati potrebe mladih?
Upravo nam djeca šalju poruku da političari trebaju se malo okrenuti ka ekonomiji, ka inovativnosti, pričati o lijepim stvarima kako bi se i oni bavili u stvari onim što je važno.
Rekla je Edita Đapo, zastupnica u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Pored nje, specijalni gost ovo nedeljne perspektive je i njen kolega Branislav Borenović, također zastupnik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mevius Film iz Sarajeva.
I nekoliko vijesti koje smo dobili tokom emisije. Sve nadležne institucije operativno prate prijetnje koje su upućene glavnoj tužiteljici Bosne i Hercegovine Gordani Tadić i njenoj porodici. Sakupljaju se i analiziraju svi operativni podaci koji će biti upućeni nadležnim institucijama. Saopšteno je iz Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine OSA. Iz agencije su istakli da su odmah reagovali te precizirali da je riječ o prijetnjama koje su upućene putem društvenih mreža. I ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić danas je potvrdio da su glavna tužiteljica Bosne i Hercegovine Gordana Tadić i njena porodica dobili prijetnje smrću. Takmičarska komisija Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine predložila je da se premijer liga prekine i da se aktuelno stanje na tabeli prizna kao konačno. Savez je ranije tražio da se 13. juna takmičenja nastave. Po trenutnom plasmanu fudbalski klub Sarajevo će biti proglašen prvakom. Pojačan je promet vozila i duža zadržavanja bilježe se na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Bosanski Brod i Bosanska Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vrijeme sutra uglavnom pretežno oblačno, a temperature od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni. I toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva vas srdačno pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.